Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Utorak, 2. januarski dan, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu ovog još jednog prazničnog izdanja stavit ćemo očekivanja od 2018. kako političara, analitičara, tako i građana u državama regije. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Iranski vrhovni vjerski lider Ajatolah Ali Hamnei optužio je danas neprijatelje ove zemlje za posticanje nasilnih antivladinih demonstracija u kojima su stradale najmanje 22 osobe, uključujući jedan policajac. Ambasadorica SAD u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley rekla je da su protesti u Iranu potpuno spontani i da Sjedinjene Države podržavaju izuzetnu hrabrost iranskog naroda. Pakistan je pozvao američkog ambasadora u Islamabadu nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uskraćivanjem milijardi dolara pomoći toj zemlji i optužio ih da su sigurno utočište ekstremistima. Portparol američke ambasade potvrdio je da se ambasador Haleb susreo sa pakistanskim zvaničnicima, ali je odbio da da bilo kakve pojedinosti. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je da sankcije uvedene Sjevernoj Koreji počinju da djeluju, navodeći kao primjer otvaranje sjevernokorejskog vođe Kim Jong-una prema Seulu. Ambasadorica Nikki Haley izjavila je da su čuli nepotvrđene informacije da se Sjeverna Koreja priprema na još jedan raketni test i da Amerika neće prihvatiti nuklearni Pyongyang. Izrael je obavijestio hiljade Afrikanaca koji su došli u tu zemlju nelegalno da imaju 3 mjeseca da odu ili će u aprilu biti zatvoreni. Oni koji odu do kraja marta dobit će po 3.500 dolara. Portparol Izraelske službe za populaciju i imigracije rekao je za BBC da se trenutno u toj zemlji nalazi 38.000, kako je rekao, infiltratora. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu kaže da nekontrolisani ulazak migranata iz Afrike može predstavljati prijetnju jevrejskom karakteru države. Izraelski parlament Kneset usvojio je zakon na osnovu kojeg se zahtjeva kvalifikovana većina u slučaju predavanja kontrole nad bilo kojim dijelom Jerusalima. Time će se otežati podjela tog grada na osnovu bilo kojeg mirovnog plana. Palestinci planiraju u istočnom dijelu Jerusalima staviti sjedište svoje buduće nezavisne države. Nekoliko vijesti iz regiona. Visari Meri, predsjednik opozicionog pokreta Samoopredjeljenje, podnio je danas ostavku na tu funkciju i sve ostale dužnosti unutar stranke. Opozicione stranke u Republici Srpskoj zatražile su objašnjenje od vlade Republike Srpske povodom informacije da je helikopter u vlasništvu Republike Srpske dovezao iz Beograda pjevačicu Svetlanu Ražnatović-Cecu na nastup u privatni noćni klub u Banja Luci. Helikopterski javni servis Republike Srpske saopštio je potom danas da je Ceca letjela helikopterom samo iznad Banja Luke. Crna Gora ima odlično izborno zakonodavstvo, saopštio je premijer Duško Marković u intervju za televiziju Vijesti i ocijenio da će predsjednički izbori biti legalni i legitimni iako nisu usvojene sve preporuke OEBS-a na izborne zakone. Makedonski premijer Zoran Zaev izjavio je da je optimista da se može naći rješenje za spor oko imena sa Grčkom i da 2018. može biti dobra za euroatlantske integracije Makedonije. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da je 2018. presudna godina za Balkan u smislu konsolidovanja reformskog puta.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi blok o očekivanjima u 2018. U Bosni i Hercegovini nema pretjeranog optimizma kada su u pitanju očekivanja od nove godine. Činjenica da je ova godina izborna govori da su šanse za napredak male, što ne kriju ni političari. Dženana Halimović.
Od ubrzanog napretka i obećanih reformi u 2017. građanima Bosne i Hercegovine ostala je tek nada da ne može gore. Da se bolje malo ko nada, može se zaključiti iz stavova Sarajlija, Envera, Mirsade, Anele i Mirjane.
U principu čovjek bi trebao da bude optimista, ali vrlo teško u ovoj našoj sredini i u situaciji kakva jeste izborna godina koja donosi opet svoje nešto što tako da je vrlo loše.
Isto kao i u 2017. Mislim da se ništa neće da bolje promijeniti. Nikakva.
Stvarno, razočarana sam po svim pitanjima ovdje. Pogotovo za omladinu. Što se tiče posla, što se tiče uslova života, katastrofa.
Kakva je sad situacija? Teško, a neophodne su promjene. Promjene su zaista neophodne, ali s obzirom na trenutnu situaciju i zakovanost, sumnjam, slabo.
Napredak se ne očekuje tim prije što se radi o izbornoj godini koja gotovo u pravilu obiluje opstrukcijama i političkim manipulacijama kako bi se prikupilo što više glasova. Očekivanje građana poklapaju se sviđanjem političara umjesto strateških ciljeva. Potvrdio je to i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović, na sceni će biti taktiziranje.
I neće izbori biti, kako to zakon kaže, ni mjesec ili dva dana kampanja, nego od prvog mjeseca pa do desetog to će biti jedna klasična izborna kampanja. Istine za volju, moguće da u toj kampanji neka se i sretnu interesi, tako da moguće neke stvari se i odrade. Ubrzano, ono što je najvrijednije, mi ćemo imati stabilnu fiskalnu kalendarsku 2018. godinu, jer će se proračun usvojiti. I to je nešto što je rezultat promišljenog, organiziranog, sustavnog rada, da su prihodi u proračunu u jednom značajnom povećanju i mislim da bi za narednu godinu taj kontinuitet se trebao nastaviti, što bi bilo dobro. A sve drugo, ja mislim da će se otvoriti mnoge krize, jer taktike kako dobiti iduće izbore znači će otprilike kako usporiti vlast koja je danas djeluje.
Stagnaciju očekuje Mirko Šarović, prvi čovjek Ministarstva za vanjsku trgovinu i ekonomske odnose Bosne i Hercegovine, koji je prema brojnim anketama jedno od najuspješnijih u zemlji.
Pričat ćemo vjerovatno sedmicama i možda i koji mjesec u izbornom zakonu, lomit ćemo koplja, iza toga ući ćemo u tu spiralu izbornih procesa kandidata i u tome će nam proći 2018. godina. Europska unija, europski put će biti samo onako za spominjanje. Uradit ćemo vjerovatno vrlo malo. Mislim da ako bilo što uradimo, to treba da uradimo u prvim mjesecima 2018. godine. Ni Europska unija neće nas mnogo čekati. Daću svoj doprinos da ne budem dio ili da radim drugačije, vidjet ćemo. Ja mislim da nije dovoljno samo pričati o Europskoj uniji, za tako nešto treba se i iskreno boriti i konkretno raditi.
Čekajući da prođe izborna godina, da se političari dogovore, da se Europska unija naljuti, prolazi vrijeme, a za njim i šanse. Ekonomska analitičarka Svetlana Cenić na duge staze ne vidi perspektivu sve dok građanima ne dođe do guše. A onda, kada se stvari počnu otimati kontroli, kaže, ko zna gdje će nas to odvesti.
Znači, to ostaju oaze, ovi sposobni i pametni odlaze i ostaju oni koji inače ni o čem ne razmišljaju i koji će kad ogladne uzeti motku i neće više ići pred institucije, nego će ganjati ove koji su na vlasti. Ne znam da li su oni toga svesti. A onda tu razgovora nema. Onda je pitanje kakve će promjene doći. Jer puteva će biti, samo neće nikog biti na tim putevima. To je ono čega me strah. Promjena će biti, ali pitam se samo u kom pravcu. To je za mene zagonetka, jer ovo što je otišlo iz ove zemlje, otišlo je da se nikad više ne vrati. To nije ekonomska emigracija, to su čitave porodice koje se ostale i zato i kažem koliko ćeš vremena trebati. Eto, dok ne ogladne upravo ti, a onda oni ne poznaju razgovor.
Još je 7 pitanja iz upitnika Europske komisije ostalo neodgovoreno, a očekuje se da i to uskoro bude riješeno. Ostaće jedno ili dva pitanja, kako se čuje iz političkih krugova, oko kojih će trebati dodatnih uravnoteženja stavova. Iako domaći političari zvuče optimistično, iz Europske unije su sve snažniji glasovi koji poručuju kako očekivani kandidatski status naredne godine za Bosnu i Hercegovinu neće biti realan. Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović spaljuje bilo kakve iluzije.
Za razliku od onih koji nas pokušavaju ubijediti da nam je dobro i da će nam biti još bolje, ja to ne mogu reći, zato što sam tako vaspitan da ne valja lagati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Šta Srbija može očekivati od 2018. više stabilokratije ili više demokratije? Puni u državnu kasu, punije džepove građana i penzionera, veći privredni rast i manji javni dug, više ili manje nezadovoljstva građana. Aleksandra Vučića ili nekog drugog kao ličnost godine. O tome kako Srbija može izgledati u 363 dana koja slijede, poslušajte u narednih nekoliko minuta od Branke Trivić.
Mir, fiskalnu stabilnost, zdrav budžet, ekonomski rast i saradnju sa državama regiona Evrope i svijeta. To sve je Maja Gojković, predsjednica Srpskog parlamenta, uslikala na belo platno 2018. godine. Želja i vizija bilo je još u vrhu vlasti. da jednog dana i ne znamo ko su nam ministri, ali da po svojim džepovima vidimo da živimo bolje. Vizija je potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović. Ključne reči za Srbiju za 2018. su, zaključuje ministarka, stabilnost, razvoj, bolji životni standard i veća rodna ravnopravnost. Ništa manje zadovoljan nije ni ministar finansija Dušan Vujović.
Danas imamo podjednako težak zadatak, ali pozitivan, kako da rasporedimo uštede na najbolji način i time obezbedimo i nagradu onima koji su doprineli da se ove reforme realizuju i da pripremimo osnovu za efikasnije funkcionisanje privrede i budući ekonomski rast.
I guvernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković, čiju je monetarnu politiku pohvalio Međunarodni monetarni fond, imala je razloga za zadovoljstvo. Zato je za narednu godinu obećala.
Pre svega očuvanje niske i stabilne inflacije i očuvanje stabilnosti finansijskog sistema.
Svi se nadamo, nada posljednja umire, ali najviše što možemo realno poželjeti u narednoj jeste da ne bude gora nego što je bila 2017. godina, kaže Jovan Komšić, politikolog i akademik Vojvođanske akademije nauka i umetnosti.
Realno gledano, red u naše živote, nadam se i u 18. godini će uneti i zadržati monetarna politika. Stabilnost monete je vrlo značajna za nekakav osjećaj kakve takve stabilnosti, normalnosti i sigurnosti, ako to poredimo sa 90. godinama i onom entropijom, onim kaosom koji smo imali tada. To je neka zdrava, zelena grana za koju se možemo nadati u 2018. da će i neke nove, stabilnije pozicije roditi.
Ono što međutim izaziva strah i strepnju stiže iz sfere vrednosti, ideja i kulture, kaže Komšić.
Promaljaju se obrasci jedne vrste zarobljenosti Srbije prošlošću, a ne budućnošću, koja sa akterima koji počinju da dominiraju javnom scenom mogu da nas upozore da se možda neke vrlo uticajne garniture političke i kulturološke nadaju da se može Srbija vratiti u način razmišljanja 90-ih, kada istovremeno nastavi priču o stabilizaciji evropskog kursa. Nema evropeizacije Srbije sa načinom takvog razmišljenja u kome održavamo stare mitove, projektujemo nove mitove i idemo koracima onih ljudi koji su nažalost pokazali da Srbiju mogu da odvedu u slepu ulicu, ako ne u ćosokak.
Upitan u znaku kog političara će proticati 2018. godina, Vox Populi nije imao dilema. Evo šta su koleginici Novki Ilić odgovorili njeni sugrađani Užičani.
Zna se ko je, Vučić.
Je li to zasluženo?
Sigurno zasluženo, vidi se. Stavorili smo punih 30-40 godina, ništa se nije radilo. Sad se vidi pomak, vidi se da se bar radi. I ako dolaze pare sa strane, ulažu se pare tamo gde treba, ne da se samo troši i da se narodu zamažu oči kao što su radili žuti. Mitrović Radivoje.
Saša Janković. Ima harizmu.
Vaše ime?
Risto.
Vučića. Konačno je došlo da se vidi ko radi.
Naše ime?
Goca Janković, Gordana.
Verovatno Vučić.
Pa ste vi zadovoljni?
Pa, jesmo li zadovoljni. A jesmo li bili zadovoljni sa onima pre njega? Oni su više krali i lopovisali, a mislili o sebi.
Vaše ime?
Ne treba.
Vučića nema koga drugog.
Ne vidite nekog novog?
Za sada ne.
Vaše ime?
Vera Mandić.
Pavaković, Dušan. Ja mislim 100% da će biti Vučić. 100%.
Na Aleksandra Vučića je tipovao i poznati karikaturista Predrag Koraksić Koraks, što dokazuje i zidni kalendar 13 njegovih karikatura pod naslovom 2018. godina Vučića.
Nama je bila inspiracija da to napravimo zato što imaju Kinezi ovu godinu, zmije godinu, svinje godinu, pasova, jel? Pa smo mi htjeli da napravimo eto, neki pandan tome i da napravimo eto, ovu godinu Vučića, da i mi imamo jednu godinu.
Kaže nam šaljivo Koraks. Godina je još mlada, zapravo tek je rođena, ali uprkos prethodnim prognozama o tome ko će joj davati ton, potpis i pečat, možda bi se tako nečeg mogli latiti i oni koji Srbiju čine, njeni građani. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Čini se da Crna Gora sa većom neizvjesnošću nije ispraćala staru i dočekivala novu godinu, a 2018. po svoj prilici bit će podjednako važna kako za rasplitanje završenog političkog čvora u zemlji u kojoj su vlasti i opozicije u nikad dubljim rovovima, tako i za dalji proces demokratskih reformi i evropskih integracija. Dimitrije Jovićević.
Godina izbora. Tako zvuči lakonski odgovor na pitanje u znaku čega će nova 2018. proteći u Crnoj Gori. Da je tako, uvjerićemo se već početkom februara, kada se održavaju prvi u seriji od 13 gradskih izbora, a onda na proljeće oni daleko važniji, to jest izbori za šefa države. Uslijedit će po mnogima ništa manje značajno glasanje za novu upravu glavnog grada Podgorice, koje bi moglo dominantno da utiče na politička kretanja u državi. Sve u svemu, da nam prestoji burna i neizvjesna godina, tvrdi nam i politički analitičar, predsjednik Centra za političku edukaciju Dragiša Janjušević. Na pitanje je da li ćemo prije skliznuti u pogoršanje i radikalizaciju prilika ili je moguća stabilizacija u koju bi nas uveo dijalog vlasti i opozicije, koja je gotovo čitavu 2017. provela u bojkotu, Janjušević odgovara.
Prvenstveno zavisi ko će biti kandidat Demokratske partije socijalista na predsjedničkim izborima. Ako to bude gospodin Đukanović, velike su šanse da će se politička kriza radikalizovati u Crnoj Gori i kako će se prema tome odnijeti crnogorska opozicija. Da li će ići sa jednim kandidatom, više kandidata, da li će uopšte izlaziti na izbore ukoliko predsjednik Demokratske partije socijalista bude kandidat za predsjednika Crne Gore, i te će stvari znači odrediti dalji tok političkih prilika u Crnoj Gori.
Naredna godina mogla bi biti prelomna po dalji demokratski razvoj Crne Gore kao aspiranta za članstvo u Evropskoj uniji, nakon 5,5 godina pregovaranja i štrikiranja 30 od 33 poglavlja. No, sa same briselske adrese stižu naglašena očekivanja da u 2018. reforme ubrzamo. Sa druge strane, sam premijer Duško Marković optimista je u mjeri da smatra kako će Crna Gora završiti sve svoje evropske obaveze do kraja mandata njegove vlade, odnosno do 2020. Takvu ružičastu projekciju crnogorske stvarnosti, međutim, ne dijeli analitičar Dragiša Janjušević.
Mi u našoj realnosti vidimo da se stvari itekako komplikuju, odnosno vraćamo se u jedan period otvorene partitokratije i odnosno partijski kontrolisanih institucija, ustanova, medija, kao što je, vidimo, televizije Crne Gore i savjeta televizije Crne Gore.
Kada je riječ o ekonomskim kretanjima, u novu 2018. već na samom startu crnogorski građani ulaze sa većim opterećenjima po kućni budžet. PDV sa 19 skače na 21%, rastu akcize na pojedine proizvode, poskupljuje struja. U sve to, plate u javnom sektoru, u kome je uhljebljen veliki dio stanovništva, ostaju zamrznute, a rast penzija zanemarljiv, pa sve to ne obećava realan rast životnog standarda, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomski analitičar Siniša Lekić. Kada je riječ o trendovima na makroplanu, Lekić zapaža.
Očekujemo konsolidaciju nekog dijela što se tiče prihoda i rashoda u javnom sektoru, međutim i dalje nemamo jasnu viziju šta ćemo da radimo sa određenim velikim projektima tipa elektroprivreda, rudnik uglja i da ne nabrajamo ostale stvari koje su bitne za našu ekonomiju.
Ipak, vlada premijera Markovića hvali se rastom bruto društvenog proizvoda koji je iznad 4% i jedan je od najvećih u Evropi, kao i činjenicom da smo imali nikada bolju turističku sezonu koja nam je donijela prihod od gotovo milijardu eura. No, iza tih agregatnih ekonomskih pokazatelja krije se slaba kupovna moć stanovništva, visoka nezaposlenost ili rad u sivoj zoni ekonomije. Sve nade polažu se u velike infrastrukturne projekte, ali jedino što je izvjesno jeste dalji nastavak izgradnje autoputa. Ponovo Siniša Lekić.
Naš rast BDP-a je prvenstveno tako značajan, da kažem, zbog investicije navezano za autoput. Međutim, benefiti koje mi imamo od autoputa još uvijek nisu ni vidljivi, ni opipljivi. Koje sve mi benefite imamo? Koliko se crnogorska privreda uspjela da se uključi u rad tog autoputa? Govore podaci da je to značajno, ali naravno da je turizam bitan, ali može samo turizam da izvuče cijelu našu ekonomiju na zelenu granu.
A šta kažu građani? Sve želje mogu im se podvesti pod bolje plaćen posao i sigurnije radno mjesto. Razgovarali smo sa Marijanom, Slavkom i Veselinom.
Očekujem da se mi mlađi malo više zaposlimo, malo više da se aktiviramo, da se malo uredi sistem, da ne ide se preko veze, da nemaju svi iza sebe neka leđa, da posao dobije onaj ko stvarno zaslužuje, a ne onaj ko ima nekoga iza sebe.
Ja očekujem samo eto zdravlje i da se malo popravi ovaj standard, jer stvarno ljudi, potpuno mi je žao kako pojedini ljudi žive. Imam osjećaj, od kad znam za sebe, sve čekam neko bolje jutro.
Puno ljubavi, zdravlja, pare mi ne trebaju.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Hrvatska vlada ima blistave najave za godinu pred nama, od stvaranja još bolje klime za privredu do mjera u korist najosjetljivijih. Međutim, iako ekonomski parametri i prognoze nisu loše, analitičari upozoravaju da je krajnje vrijeme za ozbiljne reforme, a političari slijeva upozoravaju da će socijalna država biti sve ugroženija. Enis Zebić.
Politika za 2018. ima vrlo velika obećanja. Premijer Andrej Plenković kao prioritet svoje vlade najavljuje reforme i pretvaranje pozitivnih makroekonomskih pokazatelja u konkretne benefite koje će osjetiti ekonomski subjekti, ali i socijalno najosjetljiviji.
To je prva godina u ovom desetljeću bez izbora. Mi smo onaj preduvjet stabilnosti osigurali. Sada je na nama da dinamiziramo gospodarstvo, da budemo društveno osjetljivi i solidarni prema onima koji su u najtežoj situaciji, bilo da riječ o umirovljenicima, nezaposlenima, ljudima na niskim plaćama, da taj makrokontekst ima efekta na njihov život.
Hrvatska narodna banka očekuje od 2018. nešto sporiji, ali i nešto zdraviji rast BDP-a. Guverner Središnje banke Boris Vujčić.
Za 2018. godinu očekujemo stopu rasta BDP-a od 2,9%, s time da bi struktura bila nešto drugačija, nešto sporiji rast osobne potrošnje, zbog toga što očekujemo sporiji rast realnih dohodaka, prvenstveno plaća, nego što je bio u 2017. godini, kad smo imali snažan rast plaća i u javnom sektoru i u privatnom sektoru, uz snažniji rast investicija.
Središnja banka ne očekuje da bi Agrokor ni u kojem scenariju mogao destabilizirati hrvatsku ekonomiju, ali gdje će se osjetiti posljedice?
A rizik Agrokora 2018. godine prvenstveno ga vidimo kroz utjecaj na tržište rada, kad krene očekivano restrukturiranje kompanije, koje će sigurno značiti i donekle smanjenje zaposlenosti. Mi smo u našu projekciju stavili nekakve pretpostavke od 4 do 6 tisuća radnih mjesta.
Ministar financija Zdravko Marić kazuje kako je teško garantirati, ali da vlada ne očekuje da bi bilo koji trošak vezan uz Agrokor trebao pasti na leđa građana. On u 2018. očekuje povišenje kreditnog rejtinga Hrvatske, za što najave vidi u nižim kamatama kod aktualnih kredita.
Trebamo čekati formalne odluke kreditnih rejting agencija. Ja evo ovako duboko smatram da 2018. ima jako malo razloga zašto se to ne bi dogodilo. Dakle, sigurno da očekujem da ćemo tijekom 2018. zabilježiti poboljšanje kreditnog rejtinga.
Novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Franki Laušić kaže za naš program da će ocjena uspješnosti Plenkovićeve vlade u velikoj mjeri ovisiti o uspjehu izlaska Agrokora iz krize, ali da Plenković 2018. mora iskoristiti za poteze možda još važnije od Agrokora, a koje nije povukao u godini za nama.
A tu se radi o dugoročnijem sređivanju stanja u zdravstvenom sustavu, o dugoročnijem sređivanju stanja u mirovinskom sustavu, o restrukturiranju javnih poduzeća, o početku reforme javne uprave, da ne govorimo je li o reformi obrazovanja i sve ono što ona sa sobom jako dugoročno donosi. Dakle, koliko god će oči javnosti biti uperene prema Agrokoru, toliko bi trebala biti i prema tim strukturnim reformama koje ne bi trebale pomenići toliko prema smanjivanju kvalitete i kvantitete usluga prema građanima koliko na racionalizaciji sustava. Premijer Plenković rekao da će 2018. godina biti godina reformi, možemo ga držati za riječ, a na tome bi svakako i mediji i javnost trebali inzistirati.
Rada Borić je 30. godina aktivistica za ženska prava, odnedavno i vijećnica izvan parlamentarne Nove ljevice u Zagrebačkoj gradskoj skupštini. Najviše brine juriš na ljudska, pogotovo ženska ljudska prava kroz napade i otpore ratificiranju Istanbulske konvencije, a u 2018. očekuje aktivnije građane. Nakon svega rečenog, ne treba čuditi zabrinutost nekih Zagrepčana s kojima smo razgovarali o njihovim očekivanjima u godini koja je pred nama.
Pa eto, očekujem bolje, naravno.
Hoće biti?
Pa nadajmo se. Nećemo drugačije razmišljati, jel tako?
Mislim da će biti općenito ovim ljudima sve teže i teže. Običnim ljudima, mislim nama, smrtnicima, kako bi se rekli.
Pa da bude sljedeća bolja, ova je mogla biti i bolja.
Ko je najkrivlji kad nije tako dobra?
Svi pomalo. Očekujem, pa uvijek može biti bolje.
Šta niste napravili, a hteli ste, na primjer?
Kaj nisam pravila? Pošteno se odmorila u ljetu. Nisam. Bila sam stalno na nekakvom terenu, ubrzanom, puno posla i 10 dana mora, malo bilo i tak to.
Tonemo sve dublje. Sve je gore i gore. Mislim da će biti bolje. Sumnjam nekako.
Da nije nade, ne bi bilo ni života. Nadamo se da će biti bolje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Državni prioriteti Kosova, kao što su ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom, vizna liberalizacija, formiranje vojske, nastavak i okončanje briselskog dijaloga sa Srbijom o normalizaciji odnosa, te formiranje zajednice opština sa srpskom većinom, prioriteti su koji se i stare prebacuju u novu 2018. A oni su, kaže naša Amra Zajneli, naslijeđeni još iz pretprošle godine.
Kosovski zvaničnici su najavili da će radno osnivanje vojske Kosova biti među ključnim prioritetima, te i da je Kosovo spremno da uđe u posljednju fazu procesa dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Kako je predsjednik Kosova Hašim Tači najavio u godišnjem govoru, predstoji formiranje ekipe jedinstva koja će biti uključena u taj proces kako bi se obezbedila inkluzivnost i jedinstvo u procesu. Agron Bajrami, dobar poznavalac kosovskih prilika i glavni odgovorni urednik dnevne novine Kohaditore, kaže da su svi izgledi da će 2018. biti slična prošloj, ako ne i ista.
Ulazimo sa istim problemima, samo što su tenzije mnogo veće tu, jer ljudi su, evo na primjer, očekivali odavno već liberalizaciju viza i izgledi su da je neće dobiti čak i 2018. godine. I mislim da to stvara veće tenzije i veće nestrpljenje među građanima, a s druge strane i političke partije su svake godine više spremne na sukobljavanje međusobno. Videli smo u ovih zadnjih par godina da je bilo dosta tenzija i unutar institucija. Nažalost, ako se stvari ne promene, ne možemo očekivati nešto drugo osim onog što smo već videli.
Građani Kosova u 2018. ulaze pod viznim režimom s Evropskom unijom, što ih čini jedinima na Balkanu koji dalje čekaju na red ispred ambasada. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom je jedan od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima, ali u Skupštini sad zasad ne postoji podrška od dvotrećinske većine, jer jedan broj poslanika i dalje smatra da je Kosovo tim procesom izgubilo svoju teritoriju, a to je utvrdila i nova državna komisija za obeležavanje granice, koju je premijer Ramuša Radine imenovao po stupanju na dužnost. Agron Bajrami navodi da je jasno da kosovske institucije nemaju odgovor na tu dilemu, a koju su sami sebi postavili već 3 godine.
Nažalost, takva situacija za neko dugo vreme neće biti promenjena. Taj proces demarkacije granice sa Crnom Gorom, koji je jedan tehnički proces koji je trebao davno biti završen, to je nešto što je uslov i za liberalizaciju viza. Sa druge strane, veoma važno za građane Kosova koji su ostali jedini u celoj regiji, a da ne mogu da putuju bez viza u zemlje Evrope, u one zemlje koje su deo šengenske zone. I mislim da tako nešto samo komplikuje situaciju za obične građane, jer kao što svi znamo, političari, oni koji neće da glasaju ove važne stvari ili neće da ih reše, oni nemaju problem sa putovanjem po Evropi ili dalje. Problem sa putovanjem i slobodom kretanja imaju samo obični ljudi.
Aktualna vlada dodaje on deluje da je još slabije od ranije kada se radi o krupnim pitanjima, kao što su demarkacija sa Crnom Gorom ili specijalni sud za ratne zločine.
Ona je veoma aktivna kad se radi o nekim drugim stvarima koje u stvari samo pokazuju da je to neki kontinuitet vladanja koji ignoriše potrebe običnih građana i koncentriše se na podelu vlasti koja je u stvari samo borba za dominaciju partije ili lidera. I kad pričamo o ovim velikim stvarima i problemima koje se trebaju rešiti, mislim da je veoma jasno da ova vlada ima mnogo manje i kapaciteta i volje da to uradi na brži i efikasniji način. Kao primjer je, evo, sada smo vidjeli da je vladajuća ova koalicija, poslanici vladajuće koalicije već pokušavaju preko parlamenta da suspenduju ili da na neki način onemoguće rad specijalnog suda i to će sigurno biti ta prva velika priča u 2018. godini koja može Kosovo da košta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i podsjećaju vas. Naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta slušate reprizu našeg subotnjeg regionalnog programa.
Iz sadržaja izdvajamo. U dnevniku je Maja Milošević, srednjoškolska profesorica iz Dubrovnika, između ostalog zapisala.
Riječ o pojmu Božića koji traži sklad, a štikle, mrežaste čarape i minica narušavaju taj sklad, pa se tradicionalni izlazak na Stradun pretvorio u sajam primitivizma.
U intervju nedjelje za Radio Slobodna Evropa govori legendarna Milena Dravić.
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni.
U postskriptumu Dragana Štavljanina rekapitulacija godine za nama.
Verovatno smo se toliko navikli na političke turbulencije, zaokrete i krize da nas više ništa ne može iznenaditi.
Uz obilježavanje 22. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma stigla je inicijativa za Dejton 2. Šefik Džaferović iz SDA.
Ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Vodimo vas i na božićni koncert u Tivtu.
Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivad nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dnevnik sedmice proteklih 7 dana bilježila je Maja Milošević, srednjoškolska profesorica iz Dubrovnika.
23.12. Ove se godine dogodio kalendarski problem. Badnjak koji je za katolike bitan u smislu čišćenja organizma, a i duše, pada u nedjelju. Post u nedjelju. Ma tko je to vidio? U svakoj situaciji imate ove i one. Ovi tvrde da je nedjelja dan za uživanje, odmaranje i mrs. Jer tako nalaže Biblija, vjera, svi sveci i što ti ja znam. Jer je nedjelja prvi blagdan ikad i kao takav ima prednost pred badnjakom. Oni drugi tvrde da je dan prije Božića određen za post i da je tako bilo oduvijek, bez obzira na koji dan to pada. Meni koja sam takozvani prigodni vjernik, rijetko kad idem na misu i to od kako mi je jednom svećenik pred svima rekao, a neki su se konačno udostojali doći u Božji hram, a i psujem koliko će jaš, tu nema dvojbe. Badnjak je oduvijek bio dan za bakalar u mom domu, ali istodobno se jede i sve ono što nije baš posno. A što ću kad moj doma uvijek ostanu gladni poslije ribe? Pa smo samo nastavili u istom revijalnom tonu. Blaguje se riba s raznim dodacima svakakog porijekla, pa i GMO. 24.12. uz sve tradicionalno što se netragom gubi iz božićnih običaja, to je i kolindavanje, dubrovački običaj čestitanja pjesmom i druženja uz iće i piće. E da, tad se ruši svaka brana posta, jer ne možeš grupi koja ti je s pjesmom i bukom granula u kuću ponuditi riblje ostatka od objeda. Mi djeca, čuj mene, nekad smo išli kolindavati u provjerene kuće gdje ispod 20 do 30 današnjih eura nismo otvarali usta i to nam je bio glavni izvor zarade. Kolendari D.O. rekli bi danas. Posebni gust bili su stihovi s murvama i lozama, posebno čuvani za one koji nam nisu htjeli otvoriti vrata. Svi smo smrdjeli po bakalaru i češnjaku da je štipalo za oči. Danas kolendavaju po principu take money and run, niti znaju tekst, niti znaju pjevat. Zapravo, platim im da mi više ne revu pred vratima, a kad im ne otvori slijedi odmazda, one naše murve i koze zapravo su male bebe, jer ti ovi naprave štetu na vratima u vrijednosti od 100 eura. Jednostavni računom dođeš do odgovora što ti je jeftinije. Božić. U komunizmu su vjernici bili prezreni, ali svi smo išli na ponočku. Matere bi nas vodile u male braće da vidimo jaslice, a grad je mirisao po bakalaru. Onda smo ga naime svi mogli kupiti. Lude komunjere dale bi nam 13. plaću, povišicu kao 15. dodatak za djecu. Eto jedino što nam nisu čestitali Božić. Na televiziji je nekad nastupala natapirana Ana Štefok, histerična Nela Eržišnik, te narodnjaci iz najcrniji balkanski prigradski krčmi. Poslije narodnog plesa malo pančevačkog sela Kukulele slijedio bi nastup etnogrupe iz Pančeva koja bi nam na slikovit način brigadno pokazala kako su njih preci ubijali pa vladali. Poslije bi uletio ultramoderni Milo Hrnić u bijelom odijelu i crnoj strukiranoj i razdrvljenoj košulji s velikim koletom i debelom kadenom oko vrata. I mi bi popadali na Mila Majko ide brod. A da sve bude u stilu bratstva i jedinstva, kao dekor pojavili bi se neki Slovenci s poznatom pjesmom Pilote gori vam krilo, haj lili, haj lili, haj lo. 26.12. Od uvijek se u mojoj obitelji kupovala ljepša odjeća za svece i blagdane. Moji su bili još temeljitiji u toj tradiciji. Moja pokojna mati imala je još 20 godina prije smrti pripremljenu robu za ukopa, u koju na onaj dan nije mogla stati, pa smo ju ukopali u dresu i teniskama. Mislim da je sada na drugom svijetu sretnija u tom izdanju i da redovito vježba. Blagdani iziskuju posebnu odjeću, ali ono što se nekad smatralo posebnim, danas je to ista odjeća koju nosiš na primjer u klub na cajke. Nije ovdje riječ o tome da smo mi bili čedni, a ovi danas nisu. Riječ o pojmu Božića koji traži sklad, a štikle, mrežaste čarape i minica narušavaju taj sklad. Pa se tradicionalni izlazak na stradun pretvorio u sajam primitivizma. Isto vrijedi i za petarde kojima grad odzvanja, tako da tiha noć nije uopće tiha. I bez obzira na upozorenja, kazne, štetu i opasnost, roditelji i dalje daju novce, a djeca i dalje srljaju u potrazi za onim opasnijim sredstvima. Eto, mojim gradom odzvanjaju petarde i narodnjaci, a širi se i miris pečenje janjetine. I tko nam je ukrao Božić? 27.12. Grad nam je toliko prošaran kućim izmetom da mu slobodno možemo promijeniti ime u govnovnik. Veliki dio vlasnika pasa ima i zato što je to in i zato što im se lijepo slažu s majicom nacrte. Jedan dobar dio vlasnika toliko je ružan da su sretni kad gledaš u psa i diviš mu se, samo ne podiži pogled. Veliki dio njih misli da je dalje u zapizdini gornjoj i da se od onog blata po kojem su navikli hodat kući ostaci neće ni vidjet. A ovo je Dubrovnik, gazimo po bijelom kamenu, uglavnom u cipelama talijanske proizvodnje, a ne u opancima. Malo pomalo, nagazna. I lijepo vidiš kako je neki nesretnik već ugazio u to, pa potom pokušao očistiti putem, stružući cipelom. I sad je zamazana cijela ulica. Zelenilo je postalo smeđilo. I onda se sjetim svojih putovanja u Austriju, Švedsku ili Veliku Britaniju. I oni vode pse na nuždu, ali nose kanticu i lopaticu. I masku i dihalicu ako ti preveć smrdi. Jer to je tvoj izmet, tvoj pas, tvoja odgovornost, tvoja kultura. 28.12. Na kakav god tulum ideš, nema ti ništa bez narodnjaka ili polunarodnjaka tipa rozgine bižuterije. O ukusima se ne raspravlja, to se lako pjeva, poletno je. Osim ako nisi popio više od 3 otrova i ako se ne bacaš, tvoji pokreti uglavnom se svode na onaj viđen po kolima bratskih naroda i narodnosti iz davne 70 i neke, a pridodaju mu se i novi, nadaleko poznati, kad kružnim džirom šetaš po zraku kao da bereš grožđe. Pod pretpostavkom da je grožđe negdje iznad tebe, što uglavnom nije. Osim za uho, pjesma se lako lijepi za jezik. Kad je čuješ ujutro dok ideš na posao, nadrapao si. Recimo, na primjer, radiš u školi i djeci tumačiš Romeja i Juliju. I svi nariču zbog nesretnog kraja kad li tebe krenu stihovi, a ja sam samo htjela oca djeci, malo ljubavi, pa ti sada reci. Nakon čega krene rasprava. Jer ako je samo htjela oca djeci, Julija je mogla ostati s onim kretenom Parisom. Manje je kompliciran, a Boga mi je manje nesretan. Poruka Šekspira je, nije lako biti sve u jednom, žena, majka, kraljica. 29.12. Rađa se nova kasta, novo komponirani bogataši, koji mogu poći iz sela, ali selo iz njih nikad. Može obući najskuplje odijela, voziti najbrže auta, imati rasne cure, ali on je džikan i to ti je to. Ona u njega gleda ko uboga zato što je kupio sad što košta ko moj stan. Ženo, i ja ti mogu reći da tvoje vrijeme prebrzo prolazi. I to besplatno. Vrijeme u kojem se nitko ne pita odakle mu sva ta lova i čime se on zapravo bavi. Nego koga je povalio, kome je napravio dijete sa svojim starim jajima i gdje je stavio prozor viška. Zovemo džikanizacijom.
Bio je to dnevnik koji je vodila Maja Milošević, srednjoškolska profesorica iz Dubrovnika od 30. decembra do 6. januara 2018. Dnevnik će pisati Kristina Ljevak, novinarka iz Sarajeva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glumica Milena Dravić, dobitnica ovogodišnje nagrade za životno djelo Dobričin prsten, govori za Radio Slobodna Evropa o svom glumačkom opusu, najtežim životnim trenucima, o tome hoće li se vratiti pozorištu, filmu i televiziji, da li bi voljela ponovo da ode na Pulski festival na Dubrovačke ljetnje igre. O umjetničkom opusu koji traje gotovo 60 godina sa legendarnom Milenom Dravić razgovarala je Branka Mihajlović.
Na dodjeli Dobričinog prstena, posle aplauza koji je trajao više od 10 minuta, vi ste rekli da aplauz produžava život. A reditelj Puriša Đorđević je rekao da se sprema da sa vama snimi posljednji film. Pa hoćete li snimiti posljednji film sa Purišom?
Pa ja ne bih volila da bude ni meni posljednji, ni njemu posljednji, ali da eventualno snimimo film. Ne znam, iskreno da vam kažem, Ministarstvo za kulturu nije baš darežljiva, tako da ja nisam sigurna da li bi do toga moglo da dođe. Bilo bi lepo da može, bilo bi dobro i za njega, za mene, pogotovo posle ove velike pauze koju sam imala. Eto, to su želje, a sada da li će doći do realizacije, to stvarno ne znam.
A da li ste vi videli taj scenarij?
Nisam još.
Jer on kaže sve je spremno, samo nema novaca.
Pa da.
Vi ste početkom 2017. godine rekli, ja ću da citiram, apsolutno ne mogu da shvatim kako su neznanje i površnost zavladali u svim sferama. Šta vidimo svuda oko sebe? Javašluk i neznanje. Ne znam da li ćemo moći iz toga da se iščupamo. To ste, dakle, govorili na početku 2017.
Jeste.
To isto govorite i na kraju 2017.
Pa govorim i na kraju, čak sad kad ste to pročitali, to je danas meni neko javio da je to rečeno da je to izjava godine, valjda, 2017. Ja i to sam rekla i to mislim i stvarno, iskreno bi mi bilo žao da pokleknemo, jer stvarno imamo jako talentovane ljude i nema, kako da vam kažem, ne znam objašnjenje zašto, zbog čega je to opasnost. Postavlja se stvar kao da je to opasnost po državu, razumete?
Vaš život je dugo bio kao bajka. Govorimo o vašoj karijeri, jedne vrlo uspešne glumice. Posle su došla teška vremena o kojima ste i sad pomenuli, 90. godine, raspad zemlje, ratovi, to je svakoga pogađalo, pa sigurno je i vas, pošto su bolesti, gubitak partnera. Kad vam je bilo najteže da zadržite vaše dostojanstvo i da sačuvate vašu privatnost s obzirom na tabloidizaciju društva kakva je ona danas i već duže vreme, ne samo danas?
Meni je jako teško, zaista istinski, užasno teško, pao period Draganove bolesti i kada su svi tabloidi pisali na najstrašniji način o njegovim mukama, o njegovoj bolesti, o meni, da ja sam dosta jaka osoba, međutim, ja nisam to, znači, mogla da izdržim, nisam mogla da verujem da sam se odmah posle mjesec i po dana, dva mjeseca i ja sama razbolala i vrlo ozbiljno i tako.
Koja vas uloga u pozorištu čeka?
Znači, predstavu koju sam mogla i po godinama, jer ta mod je potpuno jedan neverovatni lik. Radi se o predstavi Harold i Maud, koju je režirao Milan Karadžić u Beogradskom dramskom. To mi je jako žao, jako mi je žao zbog te predstave. Oni su me čekali su jedan period, drugi period. Mislim da je to za sada meni nemoguće da igram, zaista. Ona je jako teška uloga, zahtevna, to je jedan tempo, dva sata, mislim. Tako da za to bih morala da budem u fantastičnoj kondiciji. Kažem, morat ću da, ako budem išta radila više, da krenem sa nekim lakšim stvarima, bilo da je to film ili televizija, mislim, ali snimanje. Pa onda će se pokazati da li bi mogla ponovo da se vratim pozorištu. Ja bi strašno voljela, obožavam pozorište i eto tako.
Da li biste voljeli ponovo da odete u Pulu?
Kako da ne. Na svu sreću da sam u međuvremenu posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem, je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Luc Bunja normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. U međuvremenu, bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volala.
Branka Mihajlović je razgovarala sa jednom od najuglednijih umjetnica na prostoru Balkana, dobitnicom ovogodišnjeg Dobričinog prstena Milenom Dravić. Cijeli intervju je na našoj web stranici. slobodnaevropa.org. U finalnom podcastu Dragan Štavljanin rekapitulirao je događaje godine za nama.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin. Godina na izmaku nije na prvi pogled izazivala toliko potresa i šokova u svetu kao prethodna, no to ne znači da je 2017. bila bolja od 2016. Verovatno smo se toliko navikli na političke turbulencije, zaokrete i krize da nas više ništa ne može iznenaditi. U 2017. u svetu su se u velikoj meri osjećale posljedice događaja iz 2016. Tako je za mnoge neočekivani izbor Donalda Trumpa za predsjednika SAD-a u prethodnoj godini u velikoj meri uticao na zbivanja na međunarodnoj sceni u ovoj. Također, Evropska unija je bila znatno zaokupljena pregovorima o Brexitu nakon gotovo šokantne odluke britanskih birača na referendumu 2016. Stoga su neki optimistični znaci iz 2017. veoma varljivi. Svakako da slamanje takozvane Islamske države u Siriji i Iraku ohrabruje. Međutim, time nije nestala i sama ideja na kojoj počiva, a pogotovo ne uzroci i okolnosti koji su doveli do njenog nastanka i jačanja. Slično se može reći i za problem populizma. Mnogi su se pribojavali da bi Trumpova pobjeda i Brexit mogli da doprinesu pobjedi populističkih partija širom Europe. No na izborima u Holandiji, Francuskoj i Nemačkoj nisu uspjeli da dođu na vlast, ali i njihov uspon itekako uticao na evropsku scenu, jer su i takozvane mainstream političke stranke počele da prilagođavaju svoju taktiku kako bi sačuvale pozicije. Kako ističe profesorka Sherry Berman, glavne teškoće za liberalne demokratije nisu u izazovima sa kojima se suočavaju, već u smanjenom kapacitetu da ih prepoznaju i reaguju na njih. Ukratko, zapadne demokratije postaju dramatično sve manje demokratske, ističe Berman. Sve to pokazuje da populističke stranke ne mogu da se suzbiju osudama, nego otklanjanjem višedecenijskih uzroka, pre svega produbljivanja nejednakosti koja se ne zaustavlja. Međutim, u svetu u kome ne postoji minimalni konsenzus oko ključnih principa i vrednosti, gotovo je nemoguće doći do rešenja i za ekonomsku krizu, a i mnoge političke nesuglasice. Rusija i Kina nastoje da iskoriste svako krizno žarište u svetu kako bi podrili uticaj SAD-a. Zbog te surevnjivosti velikih sila, krize se dodatno zaoštravaju i izbijaju nove.
U svetu koji se doživljava kao Hopsovska arena u kojoj dominira volja za moć, drugi gledaju sa podozrenjem maltene kao neprijatelji i sukobljava svak sa svakim, sužavaju se mogućnosti za diplomatske opcije i dogovore o bazičnim principima, a raste rizik od rata, čak i zbog pogrešne kalkulacije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma pojavila se nova inicijativa o njegovoj izmjeni. Ovaj put došla iz pera američkog kongresmena Michaela Turnera, u kojoj se poziva da Sjedinjene Države budu domaćin potpisivanja nove verzije Daytona 2. Kao i sve dosadašnje, ova inicijativa naišla na oprečne stavove u Bosni i Hercegovini. Istovremeno analitičari ocjenjuju kako američka administracija nema snage da napravi novi Daytonski sporazum, jer je zato potrebna saglasnost više faktora, te da je, kako sada stvari stoje, sadašnji Daytonski sporazum dugoročna sudbina Bosne i Hercegovine. Dženana Karabegović.
Kongresmen Američke savezne države Ohio Michael Turner se prije 4 dana obratio u Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir uspostavljen Dejtonskim sporazumom u opasnosti. Turner je pozvao američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da bude domaćin Dejtonskog mirovnog sporazuma 2.
Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali samo putem američkog liderstva mogu živjeti zajedno u miru i osigurati slobodu i jednaka prava svim narodima. Ne smijemo dozvoliti da taj onako nestabilan region sklizne u nerijed, jer protivnici demokratije jedva čekaju da iskoriste haos. Naša nacija može potvrditi svoju posvećenost demokratiji širom svijeta, vodeći Bosnu i Hercegovinu kroz ovo problematično vrijeme.
Naveo je Turner predlažući da SAD budu domaćini potpisivanje nove verzije Dejtonskog sporazuma. Obraćanje američkog kongresmena izazvalo je oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini i dok jedni ovakvu inicijativu nazivaju prijateljskom, drugi su se tome usprotivili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako poručio kako je za njega Dayton 2 neprihvatljiv, te da se on zalaže za unutrašnji dogovor bez uplitanja stranaca.
Za mene je prihvatljiv okvir koji se zove izvorni Dayton, pošto njega nema i pošto to urušio visoki predstavnik. Mi smo nezadovoljni što je uradio visoki predstavnik ikada u Bosni i Hercegovini namećući rješenje. Bosna i Hercegovina očigledno je daleko od funkcionisanja i to vidimo u zajedničkim institucijama. Znajući kako djeluju ti kongresmeni, senatori u američkim sistemu, moguće da se radi o nečijem lobiranju, nešto u tom pogledu.
No Šefik Džaferović, potpredsjednik Stranke demokratske akcije, potez američkog kongresmena ocjenjuje ozbiljnom inicijativom. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina po Dejtonskom mirovnom sporazumu može funkcionisati ukoliko međunarodna zajednica izvršava svoju obavezu koja je propisana Dejtonskim mirovnim sporazumom.
Od 2006. godine popušta uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne vrši svoju ulogu kako je propisana Dejtonskim mirovnim sporazumom. Taj prostor su iskoristile antibosanske političke snage i ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Istovremeno potpredsjednik Socijaldemokratske partije Miro Lazović navodi kako je bitno da se američka administracija kao medijator i Vašingtonskog i Dejtonskog sporazuma što prije uključi u rješavanje unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini.
I na ovoj formuli dva entiteta, tri naroda, stalno se produciraju te politike koje su poražene, ali protagonisti ne odustaju od tih politika, nadajući se da će Bosna i Hercegovina prije nestati nego što će postati stabilna država. I zato je bitno da američka administracija koja je bila medijator i Vašingtonskog sporazuma i Dejtonskog mirovnog sporazuma što prije i što jače se uključi unutar Bosne i Hercegovine na rješavanje ovih problema sa kojima se suočavamo.
Ono što predstavlja apsurd je da svaka politička opcija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazi na bilo koju inicijativu iz međunarodnih krugova reaguje u suprotnosti sa onime kako djeluje. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako je to rezultat toga što svi, kako navodi, žive u apsurdu rata koji je završen na vojnom, a prenesen na političkom polju koje dugotrajno održava stanje sukoba kako bi vladajuće strukture bile neprestano na vlasti. Zbog toga profesor Kazaz misli kako inicijativa američkog kongresmena neće ništa bitnije promijeniti.
U ovom trenutku ta administracija nema snage da napravi Dayton 2,
budući da su se međunarodni politički odnosi od 90-ih do danas u znatnoj mjeri promijenili. Da bi se održao Dayton 2 potrebna je saglasnost više faktora, od Moskve do Njujorka preko Brisela, Londona i tako dalje i tako dalje. Za građane i političke elite Bosne i Hercegovine puno važnije je od osluškivanja takvih pisama i priča u međunarodnoj zajednici to da se angažiraju na unutrašnjoj rekonstrukciji Bosne i Hercegovine, ali ne lipši magarče do zelene trave. Izgleda da je Dayton sa svim svojim slabostima dugoročna sudbina ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Božićni i novogodišnji praznici odzvanjaju u Boki Kotorskoj u ritmu limenih orkestara. Sve je krenulo iz Tivta, gdje muzičku baštinu njeguju amaterska društva u kojima sviraju i mještani zašli u devetu deceniju života. Koncertima gradskih muzika počele su fešte na Crnogorskom primorju, koje traju od Božića do Božića. Jasna Vukićević.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno prosvjetno društvo ozvuči pivac koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike. Koncert glazbeno-prosvjednog društva Tivad nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi. Najstariji u orkestru, a zasigurno i među aktivnim muzičarima u Crnoj Gori, je Anton Toni Nikolić, koji svira bariton punih 65 godina.
82 godine, a 65 svirate.
E.
Kako je počelo?
Kad sam ja počeo u glazbu, i ja i drugi ljudi koji su ono bolje malo svirali i tako dalje, učili su drugoga, kao što se i mene učili. Evo. Mi smo, bilo nas je ostalo 7-8 i ono počelo se tu jedan manje, dva manje, na četiri. Ja, ovi su pokornje, što ću reći, Rafa Sindik, Kiko Vuksanović i jedan Nikola Andrić. Mi smo i bili četiri.
A jeste zadovoljni danas koliko je članova?
Bog s vama, kako ne, ja ne bila. Jeste li vidjeli kako ovo nema, ni velike muzike nemaju toliko. I mogu vjeriti da je bilo to vazda kod nas ovdje, ono što bi se reklo, alavija.
Koliko ćete još svirati?
Ja bi rad kad bi mogo cijelu godinu izdržati, znate li to? Jer i sa ovom našom Albankom s njom je lijepa svira.
Orkestar glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, poput drugih gradskih muzika, čine muzičari amateri. Zato je vrijednost takvih orkestara neprocjenjiva, jer je preostalo malo toga što se kao kulturno nasljeđe čuva entuzijazmom i ljubavlju za svoj grad. Dirigentica glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, Nevila Klakor.
Nekako kad kažemo Tivat, onda odmah se podrazumijeva glazbena prosvjetno društvo, na neki način srce ovog grada. Ljudi jedva čekaju ovaj novogodišnji koncert. Nama je zadovoljstvo uvijek spremati program za publiku, za sebe, za sve nas. To je, volimo muziku, volimo ovaj grad i to je ono najvažnije od svega.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.